Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bansanguna Beto, Folkan Consomusière Africa.
Chilingala Matou Mingi, Kassim Tetin Koufe Bansangay, et Tilikan Tsuka Masolo. Sabla kususa kuvutuka ngwakana na katya makanda kena kuzingaka na ntoto akatanga vwana pena kasai ya salama kadiaka mazo nuve ya mekuma kaka sabla kilumba mbazi ya kileka manaka mpumanti vwana kangolo kaka rabantonga bita kuenda na kivu ya nti wapi bita tubila kubulumuna ntoto na kalei ya kileka lufu wabatu kile mpeba tuankaka meluala mpebe talanda ndongi sila mbuta kena kusara bilumbi ya nasika mpuma kizunga bandima Ming na metla zela ming mangwele ya kubaka samna kutita ntamukila na kimbifa buka buka batataba mama kile kabe katolele makutu sambo kaka ndaba nsangweta vwana kaka na nima mwapa ntangu Matundu daka na bisika nyosa beke na kulanda bansangu na bitu na ndinga kikongo beno kele ming na mbanza lubumbashi ming na kasa pa matundu mingi Mutindu ya yaunde tuba makati na kilu mamazona kilika masulu ya kina kufukisa mfumanti ya vwanape bambuta mingi bantumwa ya makanda ya kina kuzingaka na ntoto akatanga vwanape ya kasa yaunde salamakave na kilu mamazono ya kilika na kata manaka bamekatona kubasisa yaunde tafwana kilu mambasi mposo ya kilika na bantangwa bitkineo ya kili mingi manaka mfumanti yaunde pesa kaventu wa samti nyosu ya kusalama na kutala ti mbuta filik chusekidivu wanaka kena kuzola ti bantuma ya banti ya nkaka ntoto amputa wanapea ntoto na beta Afrika diaka ya nindeso laka ti bambuta kena kutalaka mamba ngemba na kizunga ya katanga samti ya kilika basusa kuzaba inki ya tavwana kilumba mbazi Masulu ya kina kufukisa bapanji sangwa ntoto na beta Afrika katikati mingi na ya metadila ya kileka bandinga nkabwana ya kina kutambulaka na bandinga ba radio na bizizi ya ba televizyon todiaka na nzila internet kina kulandaka na mbanza bwangi na nti ya Centre Afrique tuka kizole mposa beti kina yao kitezo ya nkabmazole ya kile bangogo ya kina kumunisa bifu ya yambi ya bandinga ya kina kupesaka mavonga na kati ya batuka na tiome basika na kilumu ya tatu mazono ya vonaka nchobasana mayele wapi konso mutu vonaka kena kuzabisa inki mutindu ya bandinga yae ya kimpala kena kutambulaka na banti na bao na nzila ya internet pia mutindu ya basosa kumanisa mavonga mutindu yae ya kileka nyoso inande ya tubamaka kuna bantumwa ya bimvuka kuminanana ya bimvuka bimpumbulu ya itugi ya bakivu nyoso zole Barunde manisaka masulu akina kuluta na mbaza na Nairobi wala kimfuma nti akina vwanaka mazuzi kitatu ya kileka na nima bilumbu tanu ya masulu yina ya kile bambuta nyoso ya bamendima inki mutindu ya kususa kufutuka ngemba kileka na ndama ST ya ntoto na bita kongo kinchasa mpe lukutaka na nkakadiaka ya runde tasalama na bilumke kuiza mutindu za bisaka mbuta uroki ni atabe mezaba kimfumu ya nti ya kinia ya kina kudatisa masulu na blizu nongalama yanda kina kupesa benti anguyai ya mkuni na betu Bernadine Nyangi
Betu lenda ve na ntangu ya ikutubila mvutu ya ntungi ya ntete ya kuwakana kesalama na lusalusi ya mfumu ya ansi ya Kenya Mbuta Uhuru Kenyatta na meso ya babwala bonso Rwanda, Burundi, Uganda, Etazini, France, pi mivuka bonso Nations Unies, Siergel, kula na mimbangi na betu. Samu na bimonikisi ya mivuka ya iti minduki meka tukaka na kizunga kivu ya nodi, masulu ya Nairobi, kepesa bao, nzila ya kusungisa mpi, mpova na bao. Bosa bisaka samu na anki, bubaka minduki mpi, inki boke vigila na luke ya bafume ya kitu. Tini ya Grand Lac na nima antungi ya ibo ya ntikaka na mbanza Nairobi. Konso kivuka ya bimumulu ya mbamaka na bilu ya facilitation samu na bandungisile ya ngemba na kitini ya ST ya bola na betu Kongo. Kula na bimbangi na betu na mpova ya ntuka ya masulu ya Nairobi bimfuka bimumulu 18 kuwaka luzolo ya mfumu ya bola na betu Kongo Felix Antoine Tshisekedi ya kulevu kila bantwadisi na bao samu na luvutuku ya ngemba. Mazono na ntuka masulu ina mivuka kevutuka bubuki ya na bola samu na kufingila ti bilu ya facilitation kubukila
Matundo mingi nange Blaise Ndongala mayanda mpena ndamu nandi ya kentuma kalaka ya oni na ndamu abanti ya kizunga mazangane na ntoto na beta Afrika mbuta shangunji ya kilika melomba na bimbuka nyoso bimpumbulu ya kina kulanda na kunata mavonga na ndamu esete ya ntoto wa Kongo Kinshasa na kubika minduka yake na bao mpena kususa nkimutino bafo na kuvuturi kila bao na luzingu ankangu mpamave makanda yake na ndambu yae ya ntoto na beta Kongo Kinshasa bamelemba na ntoko nyoso mvita kena kubibisa luzingu na bao mpe bumvwanzi yae ya lenda diakave kulandakana na ndambu yae ntoto na beta Afrika ya Kongo Kinshasa nyoso yae ya tubamaka na ndinga ya yandi bakaka na ntola kimvuka ngemba ya uni ya vwanaka mazuzi ya kileka kitatu. Betko na Kivu yanti, wapi dinaka ya pe DDR ses ya unde fote kusalama na Kivu yanti ya kile mingi diamba tubamaka na lukuta kana bilumbu zule ya salamaka na mbanza buka vutuka kilumbu ya mazuzi kitatu ya kileka wapi masulu vwanaka na lutolusu ya yani mosi mfuma kizunga mbuta tiongwa bije ya kileka ya vutokilaka inki mutindu ya mambu nyosulu yalu kena kulomba samuti bimvuka bimpumbulu babika minduki na bawu kasesamu na kutuba mingive mbuta tonitambwe ya kile ntolisi ya dinaka yae ya pe der er ses ya kena kuzabisa inki mutindu ya mambu kena kuluta na Nairobi.
Nairobi a été convoqué.
Nairobi bakaka mbokolo samu na kukua mabanzi ya bimfuka ya bantu ya minduki ina kena kukwamisa nkangu ya RDC. Na manima ya kukua bau, bake sansila bau, pena nchuka betu batuke kwaku, betu ke kuiza kubika mutindu ya kufutula bau na kati ya makabu. Ya ukele ngudi ya lukutakanu ya bubu yae, ya kutuba inki ke kuiza landakana na kundi mama ya plan strategiki. Sese biyai, beto ketela na konso kikada, iki kele bisalu ina lenda pesa mvutu ya kufona na nkangu. Yasula tuba, msadilu sese biyai ya strategi ina. Mpe mutindo beto kena kumona, bantu kena kutuadisa yao, mebi minabawu nyoso na Sud Kivu. Yasula tuba, bantu adise ba teritua na ina ya bagrupu maketu bila bantatu ya bitini na bau, mpe beto ketula bantatu ina na kikada ya planifikasyon.
Wanapele planifikasyon.
Ya kile kabitume katuwa na kulanda yao na tikitoki ya kale kaka kuna na Kivu yanti batu iya meba kalufwa ntambwadi ya nkaka kena kumona na vempe batu mingi diaka ba undemeluala mpe kiteso ya banzo nkama musu na makumi tanu ya undeme beba ya kile mingi na nima kubulumuna ntoto ya meka tuwa na kusalama na bwala nya mukubi ya kikuna tikitoka kale ya kile kamomba salamaka mingi na mpimpa katuwa kilumba mazuzi tina kumona kilumbu ya mazono. Kiteso ya nkaba musu na makumi ya ya kile mingi ya kile kabatu ameba kaka kimbefo ya buka buka wapinde na bilumbu yae na kizunga ya manema kasi samna kumanisa mvima mvimba ya onde fwete kupesa mangwile wapi na ngonda ke kuisa batu inusu fwete kubaka yao kasi samuti ya kileka yao kuisa kununga ya ke mbuta kena kusa bilumbu yae na sika ya mfumu wa kizunga manema ya meka tona kuloma na bibuti nyoso ya bana pena bayina nyoso bantolisi ya bimvuka politiki ya mabunda nzambi mpedi ya kabimvuka nkangu ya kileka samna kulomba ti nyoso kuluta la mutira mefona mbuta afani Idrisa Mangala Zabisaka nyoso na kinzonzolo ya Florence Kizalunga.
Chers parents responsables de partis politiques.
Bibuti, bantu adisi ya bimvuka ya politiki, ya mabundu pe ya kimvuka kenu anilaka mamboti ya nkangu, luyalu ya insi na bantadisi nandi, kena kukubika bantikumusu ya mangwele ya kunwanisa kimbevu ya buka buka, samu na bana nyonsu ya bamvula kubanda lubutuku, ti na mvula ya tanu. Yina ya kikada ya ntete kia antika katuka bilumbu ya kumi na hivu, ati yina ya makumi zole na mosi, ya ngonda ya tanu ya mvula yae betu ikele. Bantu kena kupesa mangwele yae, keluta hito na inzo, kisika nyonsu kevu nda bana ina diambu yae ya mangwele metadila bao kekuiza lukunu wa matangazo ya mangwele ya VPO samu na ntanini na bao na ntwala ya kimbevu ya buka buka kana pibuti kefuanda vena indo bao ufweti bika bana kisika ya bankundi samu babaka mangwele yae bibuti beno simbidula diluaku yae samu na kunata bana nyoso ya mfula na isi ya zole ina bakaka ve do ina bakaka mbote ve mangwele ya rutin na bifulu bakepe silaka mangwele ina kepe mbeni na beno samu bakuela mangwele na bau landila manaka ya mangwele kele ya kukondwa difuta.
Mpena kilumbu ya kileka na kizunga kwilu ya onde na mvula meka tono kuluta kiteso ya nkama nana na makumi nana ya mafunda ya kilende ntola batu ameba kaka kimbefo ya malaria wapi ya meluta na mvula mafunda zole na makumi zole betu manisa ya kileka na kizunga ya Ituri wapi kiteso ya kileka ya nkama tanu ya batu wakena kutulaka bibulu na bao barondeke na kulanda malongi tuka kilumbu ya kitatu ya kileka na metazarenki mutuna kubokula bantusu na kata banzo na bao na mbanza bunya na kizunga ya Ituri shango mama kukuna nsa ungangeso la katinku na betu Ezekiel Muzalia.
kukuza sadila madi ya kebi manaichi na beto ya kele diambu ya kuza lenza ve. Yina kele bampova ya batumekuza bakama na malongi ya ibagena kupesa bau ya kuza yundula bantusu ya ibamekuza kubika na yi ntusu ya kekiese. Na baya imekuza bakama na malongi ya yi ke mfunu samu na tungi ya yi batuke sala vei pensa tumekuza kota bablemba kubukirisa bima na Uganda tona bainti ya banzenza ya kepesa bau ndila ya kubimisa bau mosi madia na kifuluti bana bako na yungana yungana malongi ya samu na mambote na bau zabisa trezor mugenyi na batunyoso kuzaka tuba na malongi ya hii ya kukuza pesa sadulu ya kukuza yundula ya chusu pe bama kukuza buwela diaka bangulu malongi ya hii ya kukuza manisa kilumbu ya tanu kekuza
matondo mingi na lusu ya Jean-Noël Mukondo Yogo betume katona kumanisa bantangu ya hii.